tačno 14 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan. U ovom izdanju Vremena muzike predstavit ćemo vam jedan od danas najatraktivnijih ansambala rane muzike, Oni Vitars. Uz radove sa njihovog projekta Od Vizantije do Andaluzije, narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.
Laude novella sia cantata all'alta donna incoronata. Laude novella sia cantata all'alta donna incoronata. Laude novella sia cantata all'alta donna incoronata.
Fresca verde donzella
Ansambl Oni Vitars, u čijoj ste interpretaciju upravo čuli jednu italijansku laudu iz 13. veka, osnovali su 1983. godine Peter Abanzer i Marco Ambrosini u nameri da na jedan u to vreme sasvim osoben način promovišu žanr poznat kao rana muzika. Za razliku od brojnih ansambala sličnih interesovanja, koji su u isto to vreme nicali po svim krajevima Evrope i bavili se ekskluzivno muzičkim nasljeđem Zapada, Rabanzer i Ambrozini su, vođeni izrazitom radoznalošću, pokušali da još dublje začeprkaju po korenima evropskog muzičkog nasljeđa. Rad ansambla usmjerili su ka istraživanju mnogih tradicija koje su tokom vekova uticale na evropsku muzičku kulturu, gradeći time most između drevnih i još uvek živih muzičkih tradicija. Otuda su se, pored muzike srednjeg veka i renesanse, zainteresovali i za klasičnu arapsku i tursku muziku, kao i narodnu muziku istočne Evrope. Muzičari koji sudjeluju u realizaciji projekata ansambla Oni Vitars dolaze iz Austrije, Nemačke, Italije, Irana, Mađarske, Španije, Engleske i Sjedinjenih Američkih Država. Sviraju na instrumentima evropskog srednjeg veka i renesanse, ali i na savremenim instrumentima arapskog sveta i istočne Evrope. Tu su vijuele, rebeke, nikl harfa, vihuela d'arco, hardigardi, baglama, harfa, šalme, neji, kaval, francuske i bugarske gajde, rekorderi, kao i persijski i arapski perkusionistički instrumenti, davul, zarb, bendir, darabuka i rik. U više od dve decenije postojanja ansambl Oni Vitars stekao je međunarodnu reputaciju nastupajući na koncertima i festivalima širom Evrope, u Kanadi i na srednjem i dalekom istoku. Nastupaju zajedno sa Glenom Velezom kao i sa ansamblima kakvi su Klemenčić Konsort, Akcentus, Sekvenca, Els Trubadurs. Do sada su objavili 12 albuma koji već svojim naslovima ukazuju na raznolikost interesovanja Rabansera i Ambrozinija. Amare Trobar, Stupor Mundi, Mediteraneum, Carmina Burana, Na putu za Vitlejem, Fridrik Dugi. Jedno od najneobičnijih ostvarenja za ovakav tip ansambala svakako je i album Oro, na kome su sakupljeni narodni plesovi iz cele istočne Evrope. Projekat Od Vizantije do Andaluzije, kome smo posvetili današnje vreme muzike, detaljnije ćemo vam predstaviti nakon što čujemo melodiju Stella Splendis in Monte, Zvezda sije u planini, iz čuvene zbirke katalonskog manastira Montserrat iz 14. veka, Libre Vermel, Crvena knjiga. Thank you. Kada bi i hodočasnici došli do crkve Svete Device, često bi počeli da pevaju i igraju u crkvi kao i na ulicama neke od pobožnih pesama pisani za njih. Ovaj navod je iz najvažnijeg dokumenta katalonske muzike 14. veka, Libre Vermel de Montserrat, jedne od najvažnijih zbirki srednjovekovne muzike sa pesmama u slavu Bogorodice, pokazuje da je u 13. i 14. veku u Kataloniji živopisno pevanje i igranje bilo uobičajeno u crkvama u koje su se upućivali hodočasnici. Mada se danas u ovim crkvama vrše samo skružena bogosluženja, u to vreme smatralo se da vedrina ne čini štetu veri, već da nasuprot samo uvećava broj hodočasnika. Takvu praksu izvođenja ove muzike neguje i ansambl Oni Vitar, s kome smo posvetili današnje vreme muzike, a u čijem ste tumačenju upravo čuli melodiju Stella Splendis in Monte iz čuvene katalonske zbirke. Ova melodija samo je jedan u nizu primjera kojim je osnivač ansambla Petar Rabanser na njihovom najnovijem projektu Od Vizantije do Andaluzije pokušao da dokaže svoju tezu o vedrini sa kojom su se u srednjem veku na različitim stranama Mediterana ispoljavale sve tri velike vere, judaizam, hrišćanstvo i islam. Tako su, podseća Rabanser, u procesijama kroz gradove Umbrije, poznati kao Kompanja di Sancto Spirito, vernici išli pevajući pesmu Slavu Boga, Bogorodice i raznih svetaca, prvenstveno Svetog Franja Asiškog. Osnivali su i religiozna bratstva, tada nazvana Laudezi, koja su imala veliku potrebu za novim pesmama, što je dovelo do stalnog širenja repertoara i stvaranja kompilacija pesama pohvalnica u zbirke Laudario. Da bi što više proširila uticaj religioznih tekstova, crkva je podržavala upotrebu popularnih melodija, čime je uvećavala širenje svoje poruke. Otuda su laude kroz dopadljive melodije i ritmove vrlo brzo privukle pažnju običnih ljudi. Tekstovi kao što je Amata voljena ili Slatka voljena, koji se odnose na Devicu Mariju, sugeriraju da se radi o pozajmici iz popularne ljubavne poezije pre nego o originalnoj melodiji komponovanoj u Slavu Bogorodice. U nastavku emisije u interpretaciji ansambla Oni Vitars slušamo takve dve vedre melodije, Venite Laudare i O Maria Domelia, oba snimka su sa javnog izvođenja.
Tutto il mondo è perdente senza la tua vigoria.
Venite a laudare per amore, cantare l'amorosa Vergine Maria. Venite a laudare per amore, cantare l'amorosa Vergine Maria. Venite a laudare per amore, cantare l'amorosa Vergine Maria. Venite a laudare per amore, cantare.
Con ogni mal meno oblianza.
Dve laude koje ste upravo čuli u interpretaciji članova ansambla Oni Vitar spotiču iz kodeksa 91 iz Akademije Etruske iz Cortone. Pored ove kolekcije, do današnjeg dana, nažalost, kompletno je sačuvana samo još jedna zbirka italijanskih lauda iz 13. veka, Maglia Becchiarno, broj 18. u Nacionalnoj biblioteci u Firenci. Cortonski laudario je i prvo poznato svedočanstvo o pesmama ispevanim na italijanskom regionalnom dijalektu Volgare, korišćenom umjesto latinskog koji je bio rezervisan za ovakve napeve. Pesnici i kompozitori su skoro uvek anonimni, a melodije su pozemljivane iz sekularnih balata. U srednjem veku je inače bila uobičajena ova muzička praksa zvana kontrafaktum, koja je podrazumevala da se religijski tekstovi kombinuju sa sekularnom muzikom i obratno. Knjigovodstvene knjige različitih bratstava pokazuju da su za instrumentalnu pratnju pevača bili unajmljivani profesionalni muzičari. Iz njih saznajemo da su za ovakve prilike angažovani muzičari koji, između ostalih, sviraju sljedeće instrumente: portativne orgulje, laute, fidule, rebeke, a za svečane i zvanične prilike i trube, bubnjeve, šalmeje. Laude imaju strofičnu formu koja je po Rabenserovom mišljenju direktno zasnovana na i danas popularnom poetskom muzičkom obliku širom arapskog sveta, poznatom kao zeđel, koji vodi poreklo iz arapsko-andaluzijske tradicije, a u kome se muzička osnova neprestano varira, što često rezultira strofičnom strukturom pesme. Kada su laude u pitanju, riprezo refren peva hor, dok strofe izvodi samo vodeći pevač. Istovremeno, Rabanser podsjeća i da se korišćenje dvosmislenih termina voljeni ne sreće samo u hrišćanskoj kulturi u laudama, već da je to rasprostranjen običaj odavanja pošte svecima i u turskoj sufi poeziji. Čućemo sada jednu melodiju nastalu u 13. veku, gotovo u isto vreme kada i laude iz Cortone. To je napev Eider Višler Yunusa Emre'a, prvog značajnog turskog sufi pesnika i muzičara, koji je pisao na svom maternjem jeziku u vreme kada su se u gradovima u centralnoj Anadoliji, u literaturi i nauci, koristili arapski i persijski.
Ne acı derdim var benim illa lahu yahu. Ne acı derdim var benim illa lahu canım.
Mediteran je mesto susreta, more čije su obale dom ljudi i kulture i sa istoka i zapada, piše Peter Abanser, osnivač ansambla Oni Vitars u programskoj knjižici štampanoj uz disk Od Vizantije do Andaluzije. Ideje Orijenta i Oksidenta uvek su simbolički bile povezivane sa izlaskom i zalaskom sunca, sa svetlošću i tamom, ali na nesreću i sa idejama dobra i zla, što je odjek vekovima stare ideološke borbe između judaizma, hrišćanstva i islama. Uprkos tome, Mediteran je često bilo i mesto gde su velike kulture koegzistirale plodonosno i u miru. U srednjem veku najvažniji primer takve multikulturalne i multireligijske razmene bile su paradoksalno Mavarska Andaluzija na zapadu i, takmičeći se sa Rimom, Hrišćanska Vizantija na istoku. Izgleda da su upravo na ovim tačkama počele da se zamagljuju naoko odvojene ideje istoka i zapada. Hrišćani, Jevreji i bezbožnici, kako to navodi jedna krstaška pesma, živeli su na tom podneblju manje ili više uzajamno se poštujući, sledeći sopstvene religijske tradicije. Poznato je da je Alfonso Mudri, kralj Kastilje i Leona, imao dvorsku kapelu sastavljenu od muzičara sve tri vere. U Andaluziji u vreme islamske dominacije tokom gotovo 700 godina bilo je jevrijskih učenih ljudi koji su u kalifatima zauzimali visoke zvanične položaje. O toj isprepletenosti svedoče i dva napeva koje ćemo čuti u nastavku današnjeg vremena muzike. Prvi je Kyrie Eleison, rekonstruisan po jednom zapisu iz Libana, a drugi je arapska melodija Jolaman, koja potiče iz tradicionalne andaluzijske škole koju je u Kordobi osnovao legendarni bagdadski muzičar i pesnik Zirjab.
Yeah.
U današnjem vremenu muzike u kome preslušavamo snimke ansambla Oni Vitars od Vizantije do Andaluzije, upravo ste čuli napev Kirije Leison rekonstruisan po jednom zapisu iz Libana, a potom melodiju Žalaman koja potiče iz tradicionalne andaluzijske škole. Muzička slika Mediterana u razdoblju od 13. do 15. veka bila bi sasvim nepotpuna ukoliko bi se zaobišla sefardska muzička tradicija. Sefardske romanse nastale su na tlu Andaluzije 1492. godine, nakon 700 godina mavarske vlasti, katolički kraljevi Ferdinand i Izabela povratili su Andaluziju, a muslimane i jevre koji su tu živeli stavili pred izbor da prime hrišćanstvo ili zauvek napuste u zemlju. Kao i muslimani i jevri sefardi su se nakon toga raselili oko obala Mediterana, noseći sa sobom i svoju muziku u kojoj je bilo očuvano sećanje na vekove zajedničkog života. Balada koju slušamo u nastavku emisije Adon Aselihot potiče iz vremena pre njihovog iskona iz Andaluzije.
Ha!
Osobenu boju projektu od Vizantije do Andaluzije ansambla Oni Vitars, koji predstavljamo u današnjem vremenu muzike, dali su glasovi dvoje vokalnih solista, Belinde Sykes i Jeremija Evisa. Umetničke biografije ovih muzičara pružaju dovoljno jasna objašnjenja za tako širok dijapazon njihovog izraza. Belinda Sykes je studirala pevanje i improvizaciju u Maroku, Bugarskoj, Siriji, Španiji i Indiji, a sviranje oboa i rekordera na Guildhall školi za muziku u Londonu. Diplomirala je i studije etnomuzikologije na Londonskom univerzitetu, specijalizujući se za arapsku muziku. Trenutno radi kao profesor srednjovekovnog pevanja na Koleđu Trinity. Aktivna je i kao boista u ansamblima za ranu muziku. Kao pevačica, pored Oni Vitarsa, snimala i nastupala i sa drugim grupama, New London Concert, Harp Concert, Unicorn, ali i sa ansamblima potpuno drugačije provenijencije, poput čuvenih svirača iz Sahare, Master Musicians of Jajuka. Sarađivala je sa kompozitorima poput Harrisona Birtwistla, Trevora Jonesa i Jocelyn Pook. Britanski muzičar Jeremy Evis ima možda još neobičniju karijeru. Započeo je studije muzike kao operski pevač kod Geraldine Hackett Jones i bio pevač u horu Novog koleđa na Oxfordu pre nego što se upustio u istraživanja različitih vokalnih tehnika od pigmeja u Kongu i Kamerunu do pevanja pakistanskih mujezina. U Britaniji je bio član Defy kolektiva. Živeo je 3 godine u Izraelu učeći sefardske pesme sa Estik Nanofri, arapsku muziku sa Georgeom Yusefom, pevao u jazz klubu i u horu Izraelskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Zubina Mehte. Specijalizovan je za narodno pevanje Srednjeg istoka i sefardske pesme. I on je sarađivao sa kanadskom kompozitorkom Jocelyn Pook. Poštovani slušalci, na kraj današnjeg vremena muzike ovo dvoje vokalnih solista zajedno sa članovima ansambla Oni Vitars slušamo u još jednoj laudi iz zbirke iz Cortone, Famila Cantar di la Beata, dopusti mi da opevam ljubav one koja je blagoslovena.
Thank you.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike u kojoj smo vam danas predstavili album od Vizantije do Andaluzije ansambla Oni Vitars. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.